Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по енергетика от 16 септември.
Добър ден, уважаеми колеги, госпожо министър. Извиняваме се за закъснението, но това е доказателство колко много работи Народното събрание и колко какъв натоварен дневен ред. Откривам заседанието на подкомисията за наблюдение и дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението за дневен ред е една точка. Изслушване на Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Булгаргаз, Фонд сигурност на електроенергийната система и топлофикационните дружества относно връщането на суми от предоговорената цена на природен газ за България и постъпилите жалби във връзка с изравнителните сметки за топлинна енергия. Може би ще трябва да гласуваме дневния ред, който е за. Моля да гласуваме. Заседанието на комисията се предава директно онлайн, за това, че всички ще имат възможност да се запознаят с заседанието на комисията. Присъстващи министър на енергетиката, господин Жечо Станков, заместник министър на енергетиката, господин Иван Маринов, директор дирекция по снабдяване, госпожа Лучия Бакалова, началник отдел правно-нормативна дейност, господин Росен Янев, съветник. Комисия за енергийно и водно регулиране, господин Иван Иванов, председател, господин Пламен Младеновски, директор дирекция електроенергетика и топлоенергетика, омбудсмант на Република България, доцент доктор Диана Ковачева, госпожа Весела Ванева, главен експерт в отдел права на потребителите на административни и обществени услуги. Асоциация на топлофикационните дружества в България, господин Кремен Георгиев, председател, Булгаргаз ЕАД, господин Николай Павлов, изпълнителен директор, Фонд сигурност на електроенергийната система, господин Диан Червенкондев, председател на управителния съвет, госпожа Вера Маринова, юрисконсулт. Топлофикация София ЕАД, господин Александър Александров, изпълнителен директор, господин Ивайло Епитропов, председател на управителния съвет, Вирджиния Калчева, Ваня Кусева, експерт, Петър Петров, експерт, Михаил Михайлов, експерт, Виолия Варна, господин Денислав Денчев, изпълнителен директор, ЕВН Топлофикация, господин Петър Костадинов и господин Ивайло Велков, Асоциация на топлинните счетоводители, госпожа Милена Стоянова и госпожа Мария Джерекарова. Аз мисля, че всичките заинтересовани страни са тук. Затова предлагам да започнем. Да започнем с Булгаргаз, защото така главното действащо лице в този процес, да не запозная с процеса по връщането на надзетите суми предвид минал период и връщането им. Благодаря ви. Заповядайте, господин Павлов.
Добър ден на всички. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин Иванов, уважаеми колеги, дами и господа народни представители. Накратко, Булгаргаз в изпълнение на закона за енергетиката възстанови веднага след като бяха утвърдени цените за съответните месеци. Буквално в рамките на 10 дни възстанови на всички свои клиенти над платените суми или разликата между старата и новата утвърдена цена. Сума 199 милиона и 600 хиляди, близо 200 милиона с ДДС. Има само двама клиенти, които не са подписали споразумение и то поради тяхно нежелание, да го кажа. С единия клиент в момента се водят разговори, тъй като той има издължение към Булгаргаз. Но това е което мога да ви кажа. Булгаргаз изпълни своето задължение и възстанови на всички клиенти, които са закупували природен газ от Булгаргаз за периода 5 август 31 март. Това, ако имате въпрос, съм готов да отговарям.
Благодаря. Благодаря, господин Павлов. Предлагам да изслушаме дружествата, които имат отношение, съответно въпросите. Ще имаме възможност да се ги зададем в последствие. Сега давам думата на КЕВР, господин Иван Иванов.
Благодаря ви, господин председател. Комисията за енергийно и водно регулиране в общия случай, съгласно наредбата за топлоснабдяване, няма отговорности за проверка на сметките на потребителите на топлинна енергия по отношение на топлофикационните дружества, тъй като това се осъществява от Министерството на енергетиката. Но конкретно тази година с промяната в закона, а именно закона за допълнение на закона за енергетиката от 24 април 2020 година, в параграф 4 е дадена специална функция на Комисията за енергийно и водно регулиране, която има задължителен характер, като всяка разпоредба в закона, а именно в срок до 31 октомври 2020 година Комисията за енергийно и водно регулиране представя на Народното събрание за сведение подробна информация за възстановените суми по параграф 2. Това са тези суми, за които говори и господин Николай Павлов. В тази връзка, първо, ще отговоря на въпроса защо тази проверка е в този срок. Защото до 31 август тече срока, в който крайните потребители на топлинна енергия от всичките топлофикационни дружества имат право да възразят, да подадат жалба пред топлофикационните дружества относно начислените им суми за топлинна енергия. По тази причина от 1 септември Комисията за енергийно и водно регулиране пое изпълнението на заложената задача, както е прочетох в параграф 4. 10 са топлофикационните дружества в страната, които имат за първичен енергиен носител природен газ. Това са 10 дружества, които поради промяна в договора между Газпром Експорт и Булгаргаз, специално анекс номер 13, е необходимо да възстановят на крайните потребители надзета сума за топлинна енергия въз основа на по-високите цени на природния газ, след като комисията със свое решение от месец март и началото на месец април постанови нови по-ниски цени на природния газ, считано от август 2019 година до март 2020 година. В комисията с мои заповеди създаде 10 работни групи, които съответно изпратиха подробни писма до всяко едно от 10 топлофикационни дружества и те същите са длъжни да отговорят на голям брой въпроси, които обхващат всичките теми, свързани с сметките за тази година и по-специално с сумите, които трябва да бъдат възстановени. Едновременно с това, в хода на проверката, комисията ще се запознае с всяка една от подадените жалби в Министерство на енергетиката и в Комисията за енергийно и водно регулиране, свързани с начислените суми за консумирана топлинна енергия, и по всяка една жалба ще се направи проверка и комисията ще се произнесе. Имахме желание това да направим и за жалбите, които са постъпили към Националния омбудсман на Република България, но беше ни отговорено от доцент Ковачева, че кореспонденцията между омбудсмана и жалоподателите е конфиденциална и тя не може да ни предостави тези жалби. Но жалбите, постъпили в Министерството и в Комисията за енергийно и водно регулиране, ще бъдат разгледани абсолютно всички и ще се произнесем. След като получим отговорите от всяко едно от 10 топлофикационни дружества, ще бъде изготвен доклад и така както се изисква от закона, същия до края на месец октомври ще бъде представен в Народното събрание и ще има достъп до него, разбира се, всички заинтересовани лица, неправителствени организации и граждани. Все пак си позволявам да отбележа, че до 31 август жалбите, които са постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране, са 140. От тези 140 жалби, 29 са жалби относно качеството на предоставената услуга. Тези жалби ние ги разглеждаме по общия ред, защото Комисията за енергийно и водно регулиране поначало има отговорности относно качеството на предоставената услуга. Това е свързано с температурата на вход на абонатна станция, на изход и подобни въпроси. Затова тя ги отделям на страна. Остават 111 жалби, които са свързани именно с несъгласие с сметките за консумираната топлинна енергия. Прави впечатление, че от 10-те топлификационни дружества в страната, за 5 от тях няма нито една подадена жалба към тях. За 4 има по една жалба, това са EVN България топлификация Пловдив, Разград, Бургас и Габрово. И единствено за топлификация София има подадени 107 жалби. Разбира се, както вече казах, всички те ще бъдат разгледани, тъй като процесът на проверка тече. Аз не мога да излеза с окончателни заключения, ние това ще го направим, но исках просто да ви кажа, че проверката е в ход и работните групи в момента действително са в активна кореспонденция с топлофикационните дружества и изискват всички необходими материали, за да може нашата проверка не само да бъде пълна, но в заключенията да дадем и определени препоръки за действа на топлофикационните дружества, за да не се повтарят такива, бих казал, несъответствия, заради което има сериозни възражения, преди всичко от топлификация София. Ако има въпроси, ще отговоря. Благодаря ви, господин председател.
Аз ви благодаря, господин Иванов. Доколкото разбирам, към края на месеца ще имате готовност да излезете с обобщен доклад от проверките, които правите към топлификация. Госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, уважаема госпожо Ковачева, уважаеми колеги. Господин Павлов спомена в общи линии така каква е ролята на Булгаргаз, на дружествата от... Да, той е включен, може би... Господин Павлов спомена по отношение ролята на Булгаргаз в целия този процес. Смея да твърдя, че преговорите, които бяха проведени с нашите партньори от Газпром, бяха изключително така ползотворни. Успяхме да предоговорим формулата, на база на която се определя цената на природния газ, и в резултат на това успяхме и да получим наистина една много по-оптимална, много по-добра пазарна цена за българския пазар на природен газ. Това безспорно така ще се отрази и се отразява благоприятно и на българските потребители, и на българският бизнес. Що се отнася за конкретният случай, за който бяха разписани специални разпоредби в Закона за енергетиката с цел целият този процес по възстановяване на средствата да бъде максимално публичен, максимално прозрачен. Министерство на енергетиката, заедно с колегите от КЕВР, взе активно участие в целият този процес. Целта ни беше, както споменах, да имаме една абсолютна публичност, прозрачност, реда, по който ще стане това възстановяване на средствата, да бъде ясен за всички и да бъде лесно проверим. Така както спомена и доцент Иванов, съгласно закона, основната роля по контрола върху този процес е на Комисията за енергийно и водно регулиране. От 1 септември, както спомена господин Иванов, КЕВР прави проверка на всички топлофикационни дружества, газоразпределителни дружества. Тази проверка трябва да приключи на 31 октомври. И след нея вече ще имаме така една цялостна картина по отношение на целият процес по възстановяване на средствата. Това, което аз мога да кажа, че до настоящият момент в Министерство на енергетиката са постъпили 165 жалби от граждани, потребители на топлофикационните дружества. Една съществена част от тези сигнали касаят топлофикация София и съответно топлинните счетоводители, които работят на територията на град София. Това, което ние сме направили, съобразявайки се и спазвайки изцяло закона, е всички тези сигнали, които касаят този процес по възстановяване на средствата, са предоставени по компетентност на Комисията за енергийно и водно регулиране. Онази част от сигналите, които касаят дейността и на топлинните счетоводители, съответно е обект на контрол от компетентните органи на Министерство на енергетиката. Може би е важно да ви информирам това, че днес с моя заповед възложих проверка на 6 от най-големите топлинни счетоводители на територията на София и съответно на топлофикация София. така че да можем да проверим всички въпроси, които така вълнуват българските потребители в тази посока и да можем да излезем с така едни резултати, които така ще бъдат съответно и публично оповестени. Отделно от това мога да кажа в общи линии какви са най-често срещаните сигнали, които постъпват в Министерство на енергетиката и които касаят специално този процес. Една съществена част от тези сигнали на практика са свързани с това, че от страна на топлинните счетоводители, на определени топлини, не на всички, но определени компании са представили изравнителните сметки в така по-късен период от нормативно определение, т.е. той е до 15 юли съгласно нормативно установения ред. Тези изравнителни сметки са предоставени, има такива случаи, в които са предоставени след тази дата. Като по този начин ние смятаме, че на практика се нарушава правото на потребителите да предоставят свои възражения, ако разбира се имат такива, и те да бъдат разгледани в съответните срокове. В тази връзка днес с мое писмо ще отправя препоръка до Асоциацията на топлинните счетоводители, така че да бъдат предприети съответните мерки, съответните действия от компаниите топлинни счетоводители, при които има подобна ситуация, така че те да дадат възможност на своите клиенти, те да подават жалби, имайки предвид закъснението в този срок, да подават жалби до 30 септември 2020 година, така че да бъде дадена възможност на потребителите, които се чувстват засегнати по някакъв начин от целия този процес или които имат съмнения по отношение на отчетите, които са им предоставени, те да имат възможност да възразят и да искат нов отчет не до 31 август, така както предвижда нормативно установения ред, а препоръката ще е в посока този срок да бъде удължен до 30 септември 2020 година. Това, разбира се, ще така даде една възможност на хората, които имат определени притеснения, да проверят дали тези техни сметки, за които те имат определени съмнения, наистина са коректно определени. Така че това са двете действия, които Министерство на енергетиката предприе в рамките на днешния ден и ще помолим съответно Асоциацията на топлинните счетоводители да му осигури обратна връзка, така че да можем ние да получим информация кои са тези компании топлинни счетоводители, които имат такова закъснение, как те са уведомили своите клиенти, че ще удължат този срок и съответно от Асоциацията на топлинните счетоводители и изискваме да ни уведоми за предприетите действия и това колко жалби са постъпили в този срок, който предлагаме да бъде удължен и да бъде дадена възможност на хората да възразят, ако има такива възражения по тези сметки. Така че това са тези мерки, действия, които ние сме предприели в Министерство на енергетиката. Разбира се, ако в хода на проверката, която Комисията за енергийно и водно регулиране извършва в момента, бъдат установени нарушения, които са от компетентността на Министерство на енергетиката, то контролните органи на Министерство на енергетиката в рамките на своята компетентност ще извършат в последствие съответните проверки. Ако има въпроси в хода на дискусията, съм готова да отговарям. Благодаря ви.
Аз благодаря, госпожо министър. А сега предлагам думата, точно така това щях да предложа, да дадем думата на доцент Ковачева, като органа, който най-вероятно е съсредоточил най-много жалби, да имаме възможност да и чуем вас. След това ще дам думата на топлинните дружества и съответно на Асоциацията на топлинните счетоводители да влезем в един режим малко по-оперативно. Благодаря ви. Имате думата, доцент Ковачева.
Уважаеми господин председател, благодаря ви за предоставената възможност като омбудсман да присъствам на днешното заседание. А най-напред само ще ви кажа, че в приемната са се обадили граждани, които са долу и не ги пускат да се качат. Може би е добре да предприемете някакви мерки. Оплакали са се, че не ги допускат. Сега по същество, наистина важно е за мен, че съм тук днес. Благодаря, че ми давате възможност да говоря преди Топлофикация София и останалите дружества, за да мога да задам въпросите. Ще започна с отговор към доцент Иванов, разбира се. Да, той ни поиска жалбите. Няма проблем. Всъщност има проблем с даването на жалбите на омбудсмана, тъй като по закон те са конфиденциални. Въпреки това обаче ние сме започнали вече да се обаждаме на всеки човек, трябва да даде съгласие, и тези от тях, които се съгласят жалбите да бъдат отнесени, ние разбира се ще ги изпратим на КЕВР, но е необходимо индивидуалното съгласие на всеки човек, който е сезирал омбудсмана. Иначе омбудсмана се обръща към Топлофикация София за всяка жалба и иска проверка, така че наистина проверките са в ход, но ще кажа също така на доцент Иванов, че индивидуалните проверки са едно на ръка, но ние сме изпратили достатъчно информация за обобщените проблеми, които гражданите срещат, и както се вижда, наистина те не са малко през този, с края на този отоплителен сезон. Ще кажа, че наистина се радвам от това, което чувам от страна на министър Петкова, за факта, че ще бъде удължен срок. Аз също планирах да поискам точно това днес, защото една голяма част от жалбите към омбудсмана са на практика, че изравнителните сметки не са пристигнали на време. Още сутринта обърнах внимание на обстоятелството, че гражданите всъщност не могат да докажат, че тези сметки не са пристигнали на време, тъй като няма никакво клеймо върху пликовете, но те наистина не са пристигнали достатъчно рано. И аз смятам, че е много важно да бъде дадена възможност на хората, които действително не са могли да оспорят сметките, които са им изпратени, да могат да го направят. Така че това наистина смятам, че е добро развитие. Ще кажа също така, че наистина има проблем от страна на информацията, която предоставят топлинните счетоводители. Тя се разминава с информацията, която получават потребителите на топлинна енергия от Топлофикация София. И като казвам Топлофикация София, всъщност почти всички жалби, които дойдоха към нас, именно по отношение на изравнителните сметки и извлеченията от фактури, които предоставят Топлофикация София. Срещу нея са жалбите като цяло. За съжаление ще кажа, че наистина един от проблемите, който гражданите поставят, и днес се надявам да имаме отговор на този въпрос, е защо въпреки безпрецедентното поевтиняване на цената на природния газ, всъщност много малки символични суми на много хора са били възстановени. Добре е да чуем защо това е така. Очакванията на хората бяха различни. И действително е важно да се чуе какъв е отговора на този въпрос. Не на последно място повдигам въпроса за това, че фактурите, или по-точно съобщенията към фактури, които гражданите получават от Топлофикация София, са много неясни. Аз чух господин Александров тук, че така иронично подметна, че омбудсманът четял само първата страница. Уважаеми господине, аз чета всичко, защото съм юрист, само че съобщенията на Топлофикация не са закон, за да ги четем отзад напред. Може би, ако наистина трябва да се чете в различен тон страниците, трябва те да вървят с указания. Първо прочетете втора страница, след това трета и накрая първа. Ако сте виждали своите сметки, които изпращате, и това са по-скоро съобщения към фактури, вие ще видите, че на първа страница има информация, която е дължима сума. Произволно съм хванала една фактура, на която е написано на съответния гражданин, че той дължи 1353 лева. Това вижда той на първа страница. Отдолу под тази таблица срок за плащане. Срока за плащане е 14 септември. Аз си мисля, че ако вие сте един гражданин, естествено ще си помислите, че тази сума трябва да я платите. Обаче се оказва, че не е така, и наистина вие сте прав, не само първа страница трябва да се чете. Когато отворим на втора страница, има вече информация за окончателното задължение за същия период, който е посочен и на първа страница. Там се оказва, че всъщност съответният човек в случая дължи 410 лева. Отделно от това има кредитно известие, в което има минус 1406 лева. Разликата между него и първа страница не дава 410 лева. Посочвам тези конкретни цифри, за да кажа, че препоръката, която изпратих към вас днес, всъщност има за цел да ви напомни, че не е зле информацията, която се предоставя на гражданите, да бъде разбираема и ясна, което е изискване и на Европейската директива за енергийна ефективност. За съжаление ще кажа, че тази информация, която се предоставя тук в тези съобщения към фактури, не е ясна за гражданите. Вероятно е ясна за вас, но аз смятам, че хората няма нужда да имат специализирани познания. Тук има много информация, но за съжаление тя не е подредена по начин, по който всъщност човека, когато отвори плика с фактурата, да разбере какво дължи да плаща. Хората се притесняват от огромните суми на първа страница и след това вече успяват да разберат какво действително трябва да платят, често със съдействието на експертите на омбудсмана. Ще кажа също така, че има още един въпрос, който гражданите отправят към мен като омбудсман. Той е свързан с обстоятелството, че всъщност Топлофикация София, като че ли е една от малкото, да не кажа единствената, която предоставя на гражданите само съобщения към фактури. Останалите топлофикации, Пловдив и Плевен и Велико Търново предоставят фактури на гражданите. Фактурите, както знаете, са документи, които са с ясни реквизити и накрая на всяка една фактура, още на първа страница на фактурите на другите топлофикации, всъщност излиза цената, която стойността на топлинната енергия, която трябва да се плати за съответния период. Там нещата са ясни. Между другото, обаждат се граждани, които искат фактурите си, те ги търсят. Аз съм съгласна, че по принцип, по закон не сте длъжни да предоставяте фактурите, но когато те бъдат поискани, защото очевидно фактури се издават, има номера в съобщенията към фактури, не е редно да се отказва на гражданите да им бъдат предоставени тези фактури. Позволявам си да твърдя с категоричност, тъй като вчера за пореден път беше направено обаждане от експерти на омбудсмана по повод искане на гражданин да си получи фактурата. И му беше отговорено, че тъй като той е битов потребител, а не е юридическо лице, всъщност фактурата няма да му бъде предоставена. Смятам, че това е нарушение на закона и действително трябва да бъдат предоставени фактурите. Аз съм изпратила днес в обобщението с жалбите на граждани към вас, наистина всички конкретни въпроси, които са поставени. И наистина мисля, че в тон на добро сътрудничество и добра администрация, която всъщност се дължи към хората, би трябвало действително да преразгледате начина, по който изглеждат тези съобщения към фактури и да ги направите по-ясни за хората. Мисля, че ироничният тон тук е абсолютно неуместен, защото в края на краищата стотиците жалби, които получихме в институцията на омбудсмана, показват, че на хората наистина не им е ясно. Нали, те не отказват да плащат, даже, както виждате, ние не достигаме до въпроса дали сумите са точни. Ние изобщо не достигаме до обсъждането на този въпрос. В момента обсъждаме това, че всъщност хората не могат да разберат какво точно трябва да платят. Благодаря ви за възможността да присъствам днес на заседанието. Ако има и други въпроси, разбира се, ще се включа отново. Наистина очаквам да бъде даден отговор на тези въпроси. И също така смея да се надявам, че препоръката, която изпратих днес към вас, уважаеми господин Александров, ще бъде взета предвид, обсъдена и фактурите следващия път вече, съобщенията към фактури, простете, ще бъдат по-ясни. Благодаря ви много за възможността да говоря тук.
Благодаря, доцент Ковачева. Само една скоба, една вметка за присъствието в комисията. За съжаление имаме предвид COVID-кризата, имаме пропускателен режим. Голямо желание имахме да присъстват, но мисля, че през вас, като институцията, която е представител на всички граждани и която, както и казах в началото на заседанието, концентрира всички жалби, предполагам, и факт е, че голям брой жалби идват до вас. Вие ще успеем да зададем въпросите, които задават гражданите към съответните дружества, които имат отношение. Аз искам да се присъединя с един въпрос, защото това, което каза и господин Иванов, виждам, че основната част от жалбите са към топлофикация София и ми е много интересно, може би господин Иванов или другите топлофикации да ми отговорят, вида на документите, които се издават от топлофикациите, имат ли разлика за всяка една топлофикация? Защото има проблем с разбираемостта на цифрите от топлофикация София, съответно има ли форма, която е еднаквена или другите топлофикации издават по друг начин. Господин Николов искаше да зададе един.
Благодаря, господин председател. Аз мисля, че на време на тази комисия усетите напрежението в обществото, включително медиите, които обърнаха внимание на това правилно. Аз искам да добавя, абсолютно съм съгласен с госпожа Ковачева във връзка с изложението на неразбираемостта. Честно казвам, на мен бе и предоставяха такава фактура, докато разбира, че има и задна страна. Аз направо се втрещих. Човекът е плащал всеки месец. В един момент 2000 нещо даже я снимах. Обаждах се, признавам се, на господин Александров, за да се изясним. После той ми обърнах внимание, че има и гръб, но както и де. Дори да има реквизити на обикновена фактура, мисля, че една информационна, може би, бележка, придружаваща това, много по-ясно, може би, ще изложи какво дължи, т.е. салдото, което трябва да дължи всеки един от потребители, но това е друг въпрос. Просто се присъединявам, да не повтарям всички аргументи. Обаче ми обърна внимание един журналист, няма значение, говорих вчера с него във връзка с тези проблеми с топлофикация. Той ми обърна внимание на следното, че той е избрал начин на плащане ежемесечно с равни вноски, които накрая фактически трябва да изравни. И според него последните два месеца, фактически, които е платил, не са отчетени от цялостната сезонност на плащанията и по този начин те ще му вземат два пъти пари фактически в края на месеца, след като не са отчетени последните два месеца, които е платил на равни вноски. Тоест, да кажете, може би в тази връзка има ли, защото според този журналист има проблема в софтуера, който може би сте подменили. Дължен съм да ви задам този въпрос и не знам, също хубаво е да се разбере, понеже при нас са постъпили жалби, защо, вярно, мащаба е много по-различен в топлификация София, но явно нещо куца в информацията, може би е наследена, може би е друго, но има проблем в топлификация София в поднасянето на информацията към своите клиенти. То там може би се губи доверието и трябва може би да поработите по този въпрос. Аз приветствам министъра, че ще направи съответните проверки и комисията вече е почнала, но трябва да повишим доверието, иначе без доверие нещата не са добре. Благодаря.
Господин Александров, имате думата.
Да, благодаря ви много за думата. Госпожо Ковачева, доцент Ковачева, първо на първия въпрос, защо връщането на парите е символично. Моля ви, искам да погледнете много внимателно тази таблица. Тя показва две неща. Какъв е процента на намалението, средното намаление на цената на газта за този период, за който говорим, за ретроактивното възстановяване, и каква е сумата, която топлофикация трябва да приспадне от сметката на всеки един свой потребител. Както виждате, това е определено с решение на КЕВР, господин Иванов ще потвърди, ние се движиме в стриктно и много точно регулирана рамка. Не можем нито повече, нито по-малко. Това, което получихме обратно като суми, възстановени от Булгаргаз, до стотинка отива в нашите потребители. Ние по никакъв начин, и това ще видите след като приключи проверката, готов съм да се подпиша още сега, че в това нещо няма разлика. Това, което е пристигнало при нас, то ще стигне до клиентите. Нито един клиент на топлофикация не е ощетен в сумите, които той ще получи чрез възстановяване или прихващане на сметките. Това е отговора ми на първи въпрос, защо са символични. Не ни винете нас. Втория ви коментар за моето иронично отношение, аз мисля, че се запознахме преди 3 минути 4. Просто сама разбирате, че не може да има иронично отношение в това, което правиме. Тук искам да обърна изключително внимание на вас и на всички останали. Показвам две фактури, които са издадени в два различни периода. Фактура 2019 година, или по-скоро съобщение към фактура, и фактура 2019 година. Те изглеждат по един 19 и 20 година. Те изглеждат по абсолютно идентичен начин, носят абсолютно идентична информация, с единствената разлика три добавени реда, които третират ретроактивното възстановяване на сумите. Моля ви, отново, формата на този документ е определено с решение, с общите условия на топлофикация, които са приети от КЕВР, и за нас те са постулат. Аз разбирам, аз самия ви го казвам, имам роднини пред себе си в къщи, които също не разбират фактурата. Създали сме ние вътрешно, без да е необходимо да стигаме до такава комисия, работна група, с която ще предложиме в определен момент, когато сме готови на КЕВР, нещо, което ние смятаме, разбира се, тук ще работим и с вас, и с потребителски организации, и с всички, които са заинтересовани, което да бъде малко по-опростено. Ако трябва да взема пример, или по-скоро да кажа какво аз научих, когато отидох в топлофикация, осложняването до степен, в която представляват отчетните документи, защото това е отчета какво ние сме свършили, се е случило преди 6 или 7 години. Тоест никой от нас не може да бъде винен в това, доколкото разбирам, в едни други протести срещу сметките, когато е имало необходимост да се включат повече елементи, за да има по-голяма, откритост в това, което се прави. Тоест, това е било преди, това и сега. Ние нищо не сме променили в последните месеци или половин година, с което да утежниме сметките. Или по-скоро начина, по който те се... начина, по който фактурите изглеждат и по който представят информацията. Ако ми позволите, тук искам да помоля господин Петропов да вземе отношение от тук нататък по другия поставен от вас въпрос за съобщение.
Госпожо Ковачева, господин Александров отговори на първия въпрос, защо са малки сумите и всъщност изясни, че ние сме възстановили това, което е следвало да сме изяснили. Относно неясните фактури също уточни, че ние ще направим вътрешна работна група. Ние вече вчера я формирахме, дори и преди да постъпи вашето писмо, в което ще анализираме всъщност предписанията на два члена на общите условия, които нормират изискуемото съдържание на съобщението към фактура. И съответно ще потърсим начин за неговото опростяване, респективно ще помислим за по-добрата комуникация в тази връзка с потребителите, за да могат те да имат много по-ясно това, което господин председателя каза, възможност за разбиране на фактурите, т.е. да бъде по-ясно, прокомуникирано като проблем. Зададохте въпроса защо са съобщения към фактури, а не са фактури. В същите общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на Топлофикация София ЕД, които са утвърдени от КЕВР, е въведено понятието съобщение към фактура в член 30 за абонатите, които са на прогнозен или на реален отчет. Съответно, това е била правната рамка, с която дружеството е работило и към тази годишната кампания по изравняване по обща фактура, която съвпадна и с ретроактивното възстановяване на суми от намаляване на цената на природния газ. Така че ние, това, което дадохте като пример, че сте получила отговор от дружеството, че понеже даден клиент е юридическо лице, а не физическо, не може да му се издаде фактура, ние издаваме такива фактури. Такива фактури са налични и всеки, който е изявил желание да получи такава, може да я получи. Напълно съм открит, тъй като това е в моя ресор, на открита комуникация по темата и на проследяване на подобен случай на отказ и на взимане на мерки това да не се случва в случай, че се е случило. Тоест не мога да се подпиша, но по принцип такава е практиката, която е въведена и която сме информирани от ресорните служители, че се следват, така че на практика не се отказват фактури. В тази насока мисля, че по фактурите, съобщенията за фактури, няма аз какво да добавя. Благодаря.
Аз искам само да добавя, ако ми разрешите, вие казахте, че сте се обадили и сте получили отрицателен или ваш, как да кажем, клиент, служител. Нашия център за комуникация има записи на всички разговори. Аз лично ще проверя този случай и ви уверявам, че ако наистина е отказано, съответният служител ще понесе цялата отговорност, която е необходима. Топлофикация има и държи в базата си данни, фактури и кредитни известия за всеки един потребител. Няма никаква причина ние да откажем издаването на такова кредитно или дебитно известие или фактура. Няма логика. Ако ми разрешите малко да разчупа така напрегнатата обстановка и разговора с вас, вашето питане ми е най-отгоре в папката, получи го точно преди да тръгне и разбира се ще ви отговоря в рамките на следващите два дни.
Благодаря ви, да, доцент Ковачева.
Уважаеми господин председател, благодаря ви. Уважаеми господин Александров, аз мога да ви предоставя записа от това обаждане, защото ние също си направихме запис, така че можем да сравним данните. Благодаря ви, радвам се, че е най-отгоре. Аз само сега ще кажа, че разбрах до тук, че всъщност Топлофикация София няма вина за неясните фактури. Към КЕВР може би трябва да се обърна, там общите условия, там е причината, доколкото разбирам. Може би трябва да насоча моята препоръка от днес и към доцент Иванов, за да бъде по-ясно. Вижте, аз си мисля, че ако 5-6-7 години е било неясно, това не означава, че и днес трябва да бъде неясно. И че всъщност не е никакво оправдание, защото в края на краищата тук не говорим всъщност за опростяване на информацията и моля да не ме разбирате погрешно. Вие можете и трябва да предоставяте достатъчно информация на клиентите на Топлофикация, за да е ясно за тях. Тук става въпрос за преподреждане, за начина по който информацията да бъде представена. И тя трябва да бъде представена ясно и разбираемо, което е различно от това да е опростена. Нали, възможно е тя да не може да бъде опростена, но трябва да бъде ясна. И аз ви посочих защо, нали, смятам аз и гражданите, че въпросът е неясен. Общите условия не са свещена крава, те биха могли да се променят. Радвам се, че сте започнали все пак и работна група сте учредили. Надявам се тя да работи бързо и действително да даде резултати, така че хората, когато погледнат фактурите си, да е ясно. попитахте, между другото, господин председател и вие, господин Николов, за това дали еднакви стандарти има. Няма еднакви стандарти към топлофикациите. Ние сме изискали фактури от всички топлофикации. Ще ви покажа само това е по случайност най-отгоре ми е за град Пловдив, топлофикация Пловдив. Ето тук пише цената. Сумата е 39 лева, която трябва да бъде на първа страница. Много ясно е показано какво човека трябва да плати. Докато тук на първо и пише фактура. Пише фактура. Ето го фактура. Фактура номер. А докато тук пише съобщение за фактура и отдолу цената е 1353, както и вие отбелязахте. Това обаче, но има и срок за плащане, разбирате ли, подвеждаща информацията. И в края на краищата, да, аз не твърдя, че вие не издавате фактури. Напротив, даже никак не се съмнявам, защото тук пише съобщение към фактура номер. Аз нямам съмнение, че това е истински номер, иначе нали, нещата щяха да бъдат на различна плоскост поставени. Въпросът е, че наистина не са фактури и наистина се отказва да се предоставят на гражданите. Благодаря ви за това, че вземате предвид позицията на омбудсмана. Надявам се наистина в скоро време да има и обратна информация, за да може хората да се успокоят.
Благодаря ви, доцент Ковачев. Господин Иванов, ще вземете ли отношение?
Благодаря ви, господин председател. Първо ще спра на въпроса, който силно се дискутира, дали топлофикация София евентуално е задържала част от сумите, които са и били възстановени от Булгаргаз. Лично аз считам, че това едва ли е така. По редица причини. Първо, защото законът е категоричен, че както Булгаргаз, така и газоснабдителните дружества, така и топлофикационните дружества не могат да формират печалба от възстановяване на взетите суми. По целия ред, като се почне възстановени от Газпром експорт към Булгаргаз, от Булгаргаз към крайните директно присъединени потребители, към снабдителните дружества на природен газ и към топлофикационните дружества. А те от своя страна са длъжни да възстановят до стотинка тези суми на крайните потребители. Това е изискването и на самата Европейска комисия от решението, което те имат по повод на договорите на Газпром с газоснабдителните дружества в 8 европейски страни. Към момента ние нямаме никакви данни, които да покажат, че някой от топлофикационните дружества е задържало средства. От друга страна, те много добре знаят, че ако се окаже такава разлика, това ще разруши изцяло доверието на обществото в съответното дружество и съм убеден, че няма да се стигне до такава ситуация. Всичко трябва да бъде възстановено, това е категорично. Сега възниква все пак въпроса, защо в крайна сметка се получи, както се тиражира, хаос в сметките. Едното, което очевидно е налице, то е, че сметките, така както са представени извлечения или фактури, няма значение, може да са верни по своето съдържание, но не са представени коректно, структурирано. Започва се с дължимата сума за цялата година и преди хората да разберат, че те са изплатили чрез на прогнозна основа месечни вноски почти цялата сума, някакъв път дори и в повече, хората остават впечатление, че те в там 15-дневен срок трябва да платят тази сума. Очевидно, това е комуникационен въпрос и се изисква топлофикация София, дори чрез някакво обществено обсъждане, ако желаете, да направите фактури, които хората да ги приемат като абсолютно четими и да няма никакво досмислие, което се създава, защото и при мен идваха с подобни фактури, които са плашещи с сумата, която всъщност е за цялата година, а те я приемат, че накрая на отоплителен сезон тази сума трябва да се възстанови. И втората причина, която така е видима от кореспонденцията между един от фирмите за дялово разпределение Техем и топлофикация София е, че топлофикация София е започнала възстановяване на взети суми 2 месеца преди изравнителните сметки. Аз имам упрек към ръководството на топлофикация София. Първо, защото разпоредбата на закона е съвсем категорична в алинея 12 на параграф 2 от закона за допълнение на закона за енергетиката, излишно е записано. В изравнителните сметки се посочва размера на разликата между сумите за топлинна енергия по цените, утвърдени с решенията на КЕВР до влизането в сила на този закон, и по цените, утвърдени с решението по линия. Това е новите решения, които ние постановихме. Защото иначе се получава една абсурдна ситуация, която за обикновения гражданин остава абсолютно непонятна. Например, 50 лева е сумата, която трябва да им се възстанови. Но този потребител ползва и през юни, и през юли месец топла вода, например по 23 лева на месец. И тъй като Топлофикация София не му начислява за тази топла вода нищо, това, че той не плаща за нея, не му прави, разбира се, впечатление. Хората се впечатляват, когато трябва нещо повече да платят. Се оказва, че Топлофикация са им възстановили 46 лева и накрая при изравнителната сметка възстановява 4 лева и хората идват включително при мен и казват, как може, казва, при такова намаление на цената на природния газ и на топлинната енергия, която ви постановихте из ваши решения, ни начисляват за възстановяване само 4 лева. Очевидно, сега, когато ние ще направим проверка по всички жалби за Топлофикация София, съм убеден, че самата Топлофикация София ще ни представя по няколко фактури за няколко последователни месеца, за да докаже, че е възстановила на съответния клиент, на съответния потребител, наистина дължимата сума за надвзети средства. Това са за мен двете неща, които исках ясно да ги кажа пред такова Топлофикация София. Първото, че трябва да се постараят да чуят хората как може да се подобри представянето на дължимите суми в извлеченията от фактури. И второто, което също за мен е малко необяснимо, защо те всъщност са нарушили изискването на алинея 12 от параграф 2 на закона за допълнение на закона за енергетиката, който изискваше в изравнителната сметка да се запише дължимата сума за възстановяване. И тогава, ако там, за случая, който аз ви давах като пример, съответният потребител види, че му се възстановява 50 лева, той ще реши да бъде съвсем наясно. Иначе не може да се сърдим на хората, че те не могат да направят тази аритметика. Те не са ангажирани с подобно нещо. Благодаря ви.
Аз ви благодаря, господин Иванов. А сега, като страна в този дебат, искам да дам думата на Асоциацията на топлинните счетоводители за тяхното становище. Заповядайте. Само за...
Асоциацията на топлофикационни дружества на топлинните счетоводители няма да присъстващо поред мен.
Извинявайте само. Ще ви...
Да,
заповядайте.
Благодаря, господин председател.
Давайте само за протокола да се представя.
Кремен Георгиев, Асоциация на топлофикационните дружества в България. От това, което чух, може би ще трябва да внеса леки пояснения, така да се каже, без да искам, без да опонирам на никой, всички са прави, просто имам наблюдение как звучат думите, нашите думи на енергетиците, тези, които сме вътре в нещата, как звучат отстрани, писал от хора, които не са навътре в материята. Първо, госпожо Квачева, извиняйте, вие сравнявате годишна фактура и месечна фактура. Те наистина изглеждат еднакво.
По-близо до микрофона, защото нищо не се чува тук.
Какво е възможно?
Не сравнявам.
Имам предвид, че в годишната фактура отдолу пише дължима сума, което, например, ако беше написано начислена сума, което на практика едно и също, нямаше да предизвиква паника. Да, и срока за плащане също не е, но не му е място там.
Ще ви помоля да не влизате в диалог.
Да, така. Иначе, ако реши проблема в самия вид на фактурата, такъв проблем ще има всеки месец. Но, както виждаме, не е така. Това е за конкретен, по конкретен повод. Освен това, към господин Иванов, понеже предполагам, чувала съм такива случаи, че Топлофикация няма, не е задържала суми. Напротив, всяка на Топлофикация задържала суми на тези, които и дължат повече. за да бъде ясно, че такива суми са задържани, но така или иначе и Булгаргаз в същото време не е възстановил суми физически и реално на контрагенти, които не са му платили. Така че в този смисъл за обществото да изясним, че има задържани суми, но те са по други причини, т.е. когато има по-голямо задължение абонат. И друга страна, просто искам да кажа, че както се изясни в останалите топлофикации, като освен топлофикация София, към тях и срещу тях в нито една институция и в самите топлофикации няма жалби, може би, защото наистина много се фокусира вниманието върху топлофикация София, то се получава един омагиосен кръг. Колкото повече внимание се обръща на топлофикация София, толкова повече жалби към нея и толкова повече хора се сещат, че нещо могат да се пожарят. Така че това е моето мнение. По принцип всички топлофикации, независимо от Софийска или провинциална, работят по едно и също законодателство, наредби по едни и същи правила. В фактурите на всичките нищо, че изглеждат по различен начин, чисто визуално, има една и съща информация, като енергия за това, за това, за второ, трето, цена на тази енергия и сума, крайната. Начислена ли, заплащана или така нататък. Наистина всички те са утвърдени от КЕВР, наистина са различни, защото излизат от различни софтуери най-малкото, но така ли, че информацията вътре е една и съща. Абсолютно една и съща. Но то няма каква да бъде друга, защото нещата по принцип изначално са прости, но на вид, в смисъл, трудно се визуализират, бих казал така, че да станат прости и за визуално възприемане. Мисля, че за сега е това, което искам да кажа. Ако има въпроси, също ще отговарям.
Благодаря ви, господин Георгиев. Ние сме далеч от мисълта, че не са коректни цифрите вътре, които са представени, но явно и самия начин точно на визуализация също до някъде допренася за възприемането на тези цифри. И мисля, че това всички, които се зададаха въпросите, които изказаха някакъв мнение, точно това излезе като акцент. И доколкото разбирам, топлофикация София имат вече работна група, така ще ви ги помоля в по-кратки срокове, ако може, наистина да коригираме това, защото явно това е големия проблем, възприемането на информацията. Заповядайте, господин Иванов.
Не, аз съм слушал.
Да, господин доцент Ковачева.
Простете, аз само първо бих искала да кажа, че ние не твърдим, че топлофикациите са задържали част от сумите, които са преведени за възстановяване. Изобщо не твърдим това.
Господин Иванов, така си.
Да, не просто защото беше споменат. Всъщност аз казвам само, че хората питат защо толкова малки суми са им възстановени. Мисля, че доцент Иванов правилно повдигна въпроса, който и ние повдигаме за това, защо още от месец юни са започнали да се изплащат. Но още един въпрос, който гражданите поставят, може би във връзка с работната група, която вие ще сформирате. Това е месечна за вас да уточня. Тя е издадена към 31 юли. Отзад има изходни данни и пояснения за изготвянето на фактурата, дълга информация. А обаче точка 6 е дялово разпределение за сезон 2020-2021. Това е следващия отоплителен сезон, в който пише, че сумата за периода е 23 лева и 90 стотинки. Между другото, имаме доста оплаквания от хора, които са я платили, сумирайки за месец юли дължимото доплащането от изравнителната сметка и са прибавили и тази сума, която обаче всъщност се плаща през годината, през следващия отоплителен сезон на части. Въпросът е тези, които са платили, ще им бъде ли възстановено? Вие ще разберете ли изобщо, че това е платено? Имаме доста жалби и по този въпрос. Може би трябва да обмислите дали по този начин и тази информация да бъде представена, защото все пак е някаква сума в лева, която хората калкулират, прибавят я буквално, защото наистина няма тотал. Вижте, тук няма нищо, което да казва общо дължите толкова. По тази причина хората събират всичко, което виждат като сума в лева и една немалка част от гражданите всъщност са платили предварително дяловото разпределение за следващия отоплителен сезон. Може би там, където има такива случаи, да се обърнат към вас, дали ще им бъде възстановено или приспаднато. Благодаря ви много, това беше въпрос.
Благодаря, имате думата.
Благодаря, доцент Ковачев. Искам да ви уверя, господин Иванов, че в последно време в топлофикация нещата се случват бързо, така че много скоро ще имаме, предполагам, и ясно и категорично становище как да променим фактурите си. Знаете, господин Николов, към вашия въпрос относно информираността на нашите потребители. Виждате, че работиме също доста интензивно. Виждате, че успяхме в много кратък срок да въведеме функционалности, които в продължение на 10 години не са правени. Всеки може вече да види текущата му сметка, въвеждайки абонатния си номер в
сайта на Топлофикация. Всеки би могъл да види и фактурите, или по-скоро информационното съобщение към фактурите от началото на годината. Ние ще продължим да трупаме информация там. Това, върху което работим, е, и надявам се в началото на следващата година да можем да направим, също така да имаме нова работеща платформа, която да даде много повече функционалности и достъп на всеки един клиент, който да може да вижда индивидуално какво се случва, как се начислява цялата тази информация, която сега носим на хартиен носител, да можете да виждате онлайн. Това, разбира се, благодарение на това, че използваме вече SAP и имаме много по-големи възможности, отколкото преди. Това, което исках да кажа, е, че в крайна сметка нещата, които ние виждаме, четем с вас, с грубо казано 10 годишна давност, така че не можем да очакваме нещо, кой знае какво и по-различно. Както споменах, миналогодишната фактура и тази годишната и фактурата преди това, те са изглеждали по един и същи начин. Опитваме се да направим така с добра скорост промяна в полза на клиентите. За нас разбирането е, че клиентите и потребителите на нашата услуга трябва да бъдат доволни и да бъде лесно разбираемо това, което получават. Да, трябва ни време. Годината наистина беше необичайна. Знаете, че имахме COVID-кризата и по-скоро тя още продължава. Знаете, че имахме наистина едно похвално събитие с намаляване цената на газта и ретроактивното възстановяване на суми. Това е изключително допълнително натоварване в начина, по който работи Топлофикация. Така че чуваме много добре от всички страни това, което има критик, това, което са критики към нас, и това, което има като негативно отношение, и се опитваме да променим в максимално бързо и максимално кратък срок. Използвам случая да отговоря на господин Иванов. Господин Иванов, ние се опитахме и мисля, че в това нещо не бива да има укор. Топлофикация работи изключително интензивно в момента, в който споразумението беше обявено на 3 март. Ние започнахме да работим много интензивно и да се подготвяме за момента, в който вие ще произнесете последното си решение, 25-то в случая, което беше на 20 юни. Наистина имахме възможност да възстановиме само на потребителите, които са на реален отчет, но ние имахме възможност да възстановим и на всички други потребители. Нашето мнение беше, че ние можем да имаме равнопоставеност на всичките наши потребители и да им възстановим сумите още тогава, когато излизахме от извънредното положение, което беше нанесло финансови щети на голяма част от населението. И аз не смятам, че ако аз съм си получил парите през юни месец и през юли, или по-скоро са ми били приспаднати, това е нещо лошо. Приемам укора, който вие казахте, и в крайна сметка не смятам, че някой клиент и потребител на Топлофикация бил ощетен от това. Аз мисля, че всеки би се съгласил, че ако аз ви дължа 100 лева, бихте били много по-доволни да ви ги върна сега, отколкото след нова година. Макар и това да ми позволява закона. И гледам господин Павлов, той също би бил много доволен, ако му върна всичко сега, колкото по-късно, в рамките на сега. Така че има чуваемост във всяко едно такова отношение. Желанието ни е било максимално бързо, мисля, че такава беше и, изразената политическа воля, максимално бързо парите да стигнат до потребителите.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги. А понеже на няколко пъти става дума за процента намаление, което българските потребители ползват, и той за някой е малък, недостатъчен, искам само да внеса следната така яснота. Цената на топлинната енергия не е само природен газ. Това е само една от компонентите, която формира цената. Но там има поредица от други разходи. Това са разходи, свързани с амортизации, разходи, свързани с закупуване на емисии, което перо става все по-голямо. Аз виждам какво се случва в държавния ТЕЦ Марица Изток 2. Цените на емисиите вече стигнаха 30 евро. Вчера минаха границата от 30 евро. Така че това са едни други сериозни разходи, които влизат и формират себестойността на топлинната енергия и не е само природен газ. Затова ние не можем да чакаме, да очакваме, че при приблизително за месец април спрямо март намаление от 40%, това намаление ще се пренесе автоматично и върху цената на топлинната енергия. Има определен механизъм, по който това намаление се пренася върху крайните потребители и върху цената на топлинната енергия. А иначе, общият ефект от намалението, от предоговарянето на формулата, на база на която се определя цената на топлинната енергия, за 12 месеца назад, от август 2019 до края на август 2020, ние от Министерството правихме проверка с колегите от Булгаргаз и направихме този анализ, за да видим какъв е ефекта. Ефекта за България, за българското общество от това предоговаряне е 324 милиона лева. Това е към края на месец август. Така че смятам, че не бива въобще да спорим по тази тема. Ако си направим усилията да направим едно сравнение, каква би била цената на природния газ днес, ако ние продължавахме да работим по старата формула и каква е днес тя, то можем да кажем няколко базови стойности, които ще дадат веднага отговор на този въпрос. Цената за септември, така както КЕВР я утвърди, е 22 лева и 40 и 6 стотинки. Ако ние прилагахме старата формула, цената днес би била 32 лева и 50 стотинки. Всички можем да смятаме и можем да преценим какъв е ефектът. Така че, когато говорим за това дали намалението е малко голямо, трябва да се имат предвид тези основни параметри. И според мен основният извод, може би, който се налага до тук, това, което и господин Иванов сподели като форма на фактурата и доцент Ковачева, това, което изрази като опозиция, аз смятам, че напрежението по-скоро дойде именно от това, че хората в първия момент, в който виждат фактурата, виждат, че дължат до 14 септември сумата от, да речем, 300 лева. И човека казва, аз всеки месец си плащам, изведнъж дължа 300 лева. Просто трябва да обясним на хората, че тази първа страница на практика показва каква е стойността на потребената от тях топлинна енергия за целия отоплителен сезон. И трябва просто да свалят поглед надолу и да видят следващия ред, който казва какво те са платили и какво кредитно известие те са получили. И там е сумата, която те са платили. И ако сметката е 300 лева, а съответният абонат е платил 350 лева, неговото изравняване е, че изравнителната му сметка е, че той е надвнесъл 50 лева и тя трябва да си ги получи или да му бъдат приспаднати. На отделен ред трябва да е ясно какъв е ефекта от предоговарянето и от намалението на цената на природния газ. И човека трябва да знае, че тази сума ще му бъде приспадната, дали с изравнителната сметка или ако е на месечен отчет, ще му бъде от месечния отчет, от първата възможна фактура. И това смятам, че ще внесе и яснота. Но хората трябва, може би и колегите от Топлофикация София, трябва да малко по-активно да обясните просто, колеги, че първата страница не означава на сума, която хората дължат. Ако трябва просто и да поднесем извинения към хората, ако сме всички ние по някакъв начин допринесли за това, те да преживеят определен стрес от тази ситуация, но това не е дължимата от тях сума. Това трябва просто да стане част по-скоро ясно на хората, за да могат да бъдат спокойни. Така че, КЕВР в момента извършва проверки, аз съм сигурна, че сметките са направени точно, коректно. Ако някъде има проблем, то той е някакъв единичен случай, той ще бъде откоригиран. Ние също каквото е необходимо ще проверим в рамките на нашата компетентност, но хората трябва да знаят, че всички ние тук около тази маса работим за българските потребители, за това те да се чувстват спокойни и да знаят, че това, което плащат, е наистина обективно потребена от тях услуга. Това за мен е най-важно и може би трябва да работим в тази посока и час по-скоро да изясним тези неща. Благодаря ви.
На много точни обяснения. Факт е, че към днешна дата имаме много сериозно намаление на газта с сравнение с същата дата от миналата година. Факт е, че имаме и намаление на топлинната енергия. Въпросът е да е малко по-разбираемо за хората и мисля, че всички се съгласихме с това нещо. Тук при нас са и Веолия Варна, и Евен Топлофикация Пловдив. Ако иска някой от вас да вземе думата, заповядайте.
Добър ден на всички. Денислав Денчев, Виолен Енерджи Варна. Уважаеми господин председател, госпожо министър, господин Иванов, народни представители. Ще бъда кратък. За периода от 5 август 2019 до 31 март 2020 Виолен Енерджи Варна е консумирало 54 000 мегават часа природен газ, който е закупен от Булгаргаз, или около 36% от цялото количество, което консумира от дружеството. С решение C25 от 24 юни Комисията за енергийно и водно регулиране решава Булгаргаз да ни възстанови сумата от 550 000 лева, като тази сума е разпределена по продукти на производство както следва: 490 000 лева без ДДС за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство, и 60 000 лева за топлинна енергия с топлоносител гореща вода. Резюме на възстановените суми към момента. От Булгаргаз на 10 юни 2020 година получихме сумата, която беше определена за възстановяване. На 6 юли 2020 година Виолен Енерджи Варна възстанови 490 000 към фонд СЕС, към индивидуални и корпоративни клиенти на топлинна енергия. Към 11 септември имаме възстановени суми на приблизително 80% от всички етажни собственост, от всички сгради етажна собственост, или 85% от броя на всички клиенти, на индивидуални клиенти, битови клиенти на територията на лицензията на Виолен Енерджи Варна, а корпоративните клиенти на 100% са възстановени техните надвзети суми. Което по-специфично за нас, че ние направим първо, така вече упоменава се от господин Иванов, енергийно изравняване, за да може да имаме релевантна база, на която може да изградим, за да може да направим последствие ценовото изравняване и за да няма разминаване в клиентите. Един пример, ако направим първо ценовото изравняване и трябва да възстановим на клиента 50 лева, а последствие при енергийно изравняване той трябва да ни заплати 150 лева и по този начин се получава едно неприятно изкривяване в клиента, което решихме да не го правим. В рамките на, предполагам, 2 седмици ще направим на 100% възстановяване към всички клиенти. Към момента нямаме официално подадена жалба на база сумите за възстановяване. Старам се да информираме максимално клиентите си и също така предлагаме на всички, които искат превантивно да получат сумите си за възстановяване, да ни предоставят банкови сметки, да платим превантивно. Но към момента това са единични случаи. Това от моя страна. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Денчев. ЕВН Топлофикация, заповядайте.
Благодаря. Добър ден от мен, казвам се Петър Костадинов, представлявам EVN Топлофикация в Пловдив. Ние сме втората по големина топлофикация в страната. Ще почна оттам, ако виждаме броя на жалбите като някакъв критерий за работа. Реално при нас постъпили жалби във връзка с процеса за възстановяване на суми са две. Жалби, господин Иванов спомена една, но може би е пристигнала по почтата следващата. Има още две жалби, но те са по-скоро клиент, който иска да му бъде платено кеш, а не на каса. Знаете, че се реши още в началото да не се изплащат пари в брой, но по отношение на суми и свързани с тези неща имаме две жалби. Всъщност при нас за над 80% от клиентите този въпрос приключи още юли месец, защото ние още тогава информирахме клиентите, които са на месечен отчет при нас, какви суми имат да бъдат възстановявани към тях. Това е една от нашите така гордости. Ние успяхме наистина последните години да дигнем процента на месечен отчет сред нашите клиенти, дали е дистанционен или визуален. Това ни помага наистина много бързо да реагираме при всякакви такива промени. Този казус показва наистина, че това е правилната посока. За останалия процент сезонни потребители темата приключва и още преди седмица, когато последните фактури бяха изпратени към тях. Мина и периода за обжалване, така че за нас, можем да кажем, казва с възстановяване на суми е приключил. Още в началото възстановихме, разбира се, към фонд сигурност на електроенергийната система, парите, които се прихванаха, така че наистина ситуацията при нас приключи. Заложихме много на комуникация, говореше се и тук, наистина, както към клиентите, с индивидуални съобщения към тях. Ние от години поддържаме всяка година и форум правим с домоуправители и това дига клиентската култура. И в самите клиенти това на ниво като местни посланици, защото знаете в един блок всеки пита домоуправители и упълномощеното лице, държим контакт с тях, зонални координатори имаме, там дойдоха такива сигнали, питания, които спряха жалбите реално, защото имаме възможност да разясняваме още на ниво контакт. С топлинните счетоводители също положихме доста усилия заедно да информираме клиентите, защото те бяха важна роля в този процес. Важно е да кажем, че има пълно съвпадение на сумите, които ние фактурираме и сумите, които са изпратени от топлинните счетоводители към нашите клиенти, което е критерия всъщност, доколко успешно сме се справили. Така че наистина това е, което можем да кажем. Спазихме абсолютно всички изисквания за закона и наистина се надяваме въобще цялата тази обществена ситуация към темата така да се адресира и приемаме тази стъпка днес в тази посока, защото всъщност всички ние сме част от сектора и имаме полза сектора да се ползва с доверие общо, а не да се делим на компании отделни или други. Така че входирали сме днес становище с конкретни суми по групи клиенти за информация на комисията, в случай, че ви е необходимо повече детайли. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Костадинов. А сега давам думата на фонда за за сигурност на електроенергийната система, господин Червенкондев. Извинявам се, че последен, но не по значимост.
Да, благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо министър, доцент Иванов. Фонда за електроенергийна сигурност изпълни всички разпоредби на промяната на закона. Само бих искал да допълна нещо като визуализация на ефекта, който се получава във връзка с предоговарянето на условията и цената на газа. В предното решение, когато са определени цените за топлофикационните дружества и за електроенергия и за топлоенергия, разчетите са били правени за цена на мегаватт час потребена газ от 44 лева и 56 стотинки, което в момента се вижда, че е точно наполовина. Фондът за електроенергийна сигурност е създаден да компенсира скъпата енергия, дали чрез обществения доставчик Националната електрическа компания, което е от 2015 година, съответно и по-късно през 2018 година в процеса на либерализация, ние започнахме да компенсираме и всички скъпи енергии от произведени по високо ефективен комбиниран начин и съответно от възобновяеми енергийни източници с инсталирана мощност над, първо беше над 4 мегаватта, сега над 1 мегаватт. В случая с ефекта с предоговорената цена на газа с 12-месечен период назад, фонда е компенсирал за тези дружества сума в размер на 186 милиона лева. Тоест, когато Комисията за енергийно и водно регулиране разглежда детайлно заявленията на всеки един такъв производител, то определя какви са му неговите разходи, амортизации, квоти, както каза госпожа министърката, и съответно какво количество газ, в зависимост от самата технология и от самата инсталация, се потребява. И много точно определя каква е прогнозната пазарна цена, т.е. базата, която трябва да се реализира на свободния пазар и съответно колко фонда трябва да допълни. Това е за топлофикационните дружества, за заводските централи и възобновяемите енергийни източници. За тези централи, които работят на газ и имат договор с фонда, т.е. те са над 1 мегаватт инсталирана мощност, те са 19, като 10 от тях са топлофикационни дружества. Именно за тези 19 топлофикационни дружества на база определената премия индивидуално за тях, за първоначално сме изплатили 186 милиона. Тоест, ние сме компенсирали тези производители за това, че те произвеждат съвременна енергия по високо ефективен начин и това нещо има и съответно да не се натоварват конкретните техни потребители като население. Съответно фонда чрез по други способи на база неговите приходи компенсира. След обаче това е преразчет 44 лева и 56 стотинки. След като се сключи договора с основния доставчик Газпром, по закон Комисията за енергийно и водно регулиране направи нови разчети на база новите договорени цени с задна дата и съответно преизчисли това какво се полага за всяко едно топлофикационно дружество или дружество, което е по високо ефективен начин произвежда енергия, каква би била неговата реална пазарна, т.е. премия при новите цени на газа. И се определи, че за тези 19 дружества трябва да бъдат Булгаргаз е възстановило 64 милиона лева близо, а съответно фонда за електроенергийна сигурност трябва да се компенсира, т.е. да намали това, което е платил като помощ на тези дружества, близо 26-27 милиона лева. Т.е. но като се има предвид, че ние сме дали 186 милиона премии на тези 19 дружества. Съответно, както повелява закона в неговите преходни и заключителни разпоредби, след решението на комисията, когато те се произнесаха, ние изчислихме и преизчислихме дължимите суми какви са и както закона също повелява, чрез бъдещите премии, които всичките тези дружества биха получили от фонда, се ги прихващаме. Някои от дружествата предсрочно се погасиха своите дължими вноски. Това, което остана, да, основно от Топлофикация София имаме да прихванем следващите няколко месеца около 13 милиона лева, но мисля, че това е справедливия подход и правилно да се изчисляват разходите. И в противен случай тези топлофикационни дружества, ако бяха останали с старите премии, щяха да бъдат свръхпо подпомогнати от фонда и това не е в противоречие на закона и противоречие на принципите за определение на цените на Комисията на енергийно и водно регулиране. Това е от за фонда. Ако нещо има въпроси, съм готов да отговоря.
Благодаря, господин Червенкондев.
Благодаря ви, господин председател. Господин Червенкондев даде разяснение по един въпрос, който получи публичност и нещо повече. Имаше упреци, че се възстановява на фонда сигурност на енергийната система суми, които не е обяснимо защо отиват там. Искам изрично да подчертая, че това е изцяло в съответствие с алинея 15 и 16 на параграф 2 от закона за допълнение закона за енергетиката от 24 април. Защото както Булгаргаз трябва да възстанови на топлофикационните дружества надвзетите суми за продадената на дружествата природен газ, количество природен газ, по същия начин топлофикационните дружества трябва да възстановят на фонда сумите за това, че произведената от тях електрическа енергия, защото те работят на принципа на когенерацията, е била калкулирана на по-висока цена от реалната, която ние, имам предвид КЕВР, с решение е постановила. Позволявам се да кажа още две думи. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране постанови цената на природния газ за обществения доставчик за месец септември, която влиза в сила от 1 септември, съгласно разпоредите на закона член 30. Тази цена е 22 лева и 46 стотинки. Имаше веднага обаждания към мен дали това ще доведе до повишаване цената на топлинната енергия. Категорично да заявявам, че цената на топлинната енергия не само за този, но за следващите месеци няма да бъде променена, защото с изменение на наредба номер 5 за топлинната енергия, ние въведохме осреднена цена на природния газ за едногодишен период, която да бъде използвана от топлофикации за целите за калкулиране на топлинната енергия на потребителите. И последно, ако съпоставим цената на топлинната енергия за предишния отоплителен сезон с цената за новия, който ще настъпи буквално след месец-два, специално за София, потребителите на топлинна енергия за едно и също количество топлинна енергия ще заплатят 14% по-ниска цена. Това е добре да се знае, че всъщност с предоговарянето на условията по договора между Газпром Експорт и Булгаргаз и разбира се и международната конюнктура, цената, която ще се заплаща за топлинна енергия, ще бъде значително по-ниска от тази през миналия отоплителен сезон. Благодаря ви.
Също ви благодаря, господин Иванов. Много точно обяснихте ситуацията и с цените 14% по-ниска топлинна енергия за предстоящия зимен сезон и съответно около 20 лева по-ниска цена на газа спрямо септември месец миналата година, което е много точно и много ясно обяснено. Благодаря на всички участници. Аз поемам ангажимент следващия месец, когато комисията е готова с докладите, обобщените доклади от топлофикациите, да направим последващо заседание. Благодаря на всички.
Заседание на Комисията по енергетика от 16 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.